creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Secolul al XVI-lea a fost martorul construirii imperiilor spaniol și portughez, fiecare cu partea sa convenită prin tratatul de la Tordesillas, semnat în 1494 și modificat în 1506. Despre ce este vorba? Tratatul de la Tordesillas a fost semnat la 7 iunie 1494 între Spania și Portugalia, iar mijlocitor a fost Papa Alexandru al VI-lea. Tratatul a avut ca scop să rezolve disputa cu privire la drepturile de exploatare și de colonizare a noilor teritorii descoperite și care urmau să mai fie descoperite în lumea recent exploatată de navigatorii europeni. Odată cu descoperirile lui Cristofor Columb și ale altor exploratori, s-a născut o nevoie crescută de a fi stabilite drepturile de posesie asupra noilor teritorii. În 1493, Papa Alexandru al VI-lea emisese o bulă papală numită Inter Cetera, prin care acorda Spaniei și Portugaliei drepturi exclusive asupra zonelor de exploatare și colonizare. Dar această hotărâre a dus la o dispută cu privire la modul de delimitare a sferei de influență a fiecărui stat. Prin tratatul de la Tordesillas s-a stabilit o linie imaginară de 370 de leghe, adică aproximativ 1770 de kilometri, la vest de Capul Verde, în Atlantic. Teritoriile descoperite sau care urmau să fie descoperite la est de această linie urmau să-i fie atribuite Portugaliei, iar cele de la vest de linie, Spaniei. Astfel, teritoriile din America de Sud, precum și cele descoperite de Vasco da Gama în India, au devenit parte a sferei de influență portugheze. Tratatul de la Tordesillas a avut un impact semnificativ asupra colonizării și influenței iberice în acele regiuni. Dar acesta a fost un acord unilateral, iar alte țări europene n-au fost angrenate în procesul de delimitare a sferei de influență. Astfel, tratatul a fost important pentru istoria colonialismului și pentru modul în care statele europene au împărțit și au pretins teritorii în perioada marilor descoperiri geografice. În America de Nord, Imperiul Spaniol includea Noua Spanie, adică Mexicul, care la acea vreme se întindea până în ceea ce este astăzi jumătatea vestică a Statelor Unite. În secolul al XVII-lea, și alte puteri au început să-și construiască propriile imperii. În America de Nord, francezii s-au stabilit în Quebec în 1609. Dar cea mai de succes dintre noile puteri coloniale a fost Marea Britanie, a cărei expansiune peste mări a început în secolul al XVII-lea și a atins apogeul în secolul al XIX-lea. Printre primele sale întreprinderi de peste mări s-au numărat cele 13 colonii din America de Nord, care vor deveni mai târziu Statele Unite. Se obișnuiește să se pună în contrast originea acestor colonii cu cea a coloniilor spaniole și să se încerce să se explice rezultatele lor divergente prin aceste origini diferite. Se spune, de exemplu, că spaniolii au venit pentru aur, în timp ce britanicii au venit din motive religioase, că spaniolii au fost cruzi cu indienii, dar britanicii au încercat să trăiască în pace cu ei, că spaniolii au adus închiziția, în timp ce britanicii au adus libertatea religioasă, și că spaniolii au venit ca aristocrați și s-au îmbogățit pe baza muncii indienilor, iar englezii au venit să lucreze pământul. Deși există o parte de adevăr în unele dintre aceste afirmații, faptele istorice sunt mult, mult mai complexe. Motivațiile economice ale întreprinderii coloniale britanice au fost la fel de puternice ca și cele ale spaniolilor. Dar adevărul era că spaniolii cuceriseră deja cele mai bogate imperii și nu mai existau comori la fel de mari ca cele ale astecilor și incașilor. Și nici nu mai existau populații mari care să poată fi forțate să lucreze pentru colonizatori. Majoritatea băștinașilor din cele 13 colonii erau organizați în triburi nomade sau seminomade și, prin urmare, puteau să fugă în interior pentru a evita să devină sclave coloniștilor. Prin urmare, investitorii britanici nu puteau spera să se îmbogățească prin simpla cucerire, așa cum făcuseră Cortez sau Pizarro, și nici prin exploatarea forței de muncă indiene, așa cum au făcut coloniștii spanioli, ci au fost nevoiți să se orienteze spre comerț. Când a devenit clar că comerțul cu indienii nu va produce profiturile necesare, coloniile s-au orientat către agricultură, tot în vederea exportării produselor în Europa și astfel a obținerii unui profit pentru proprietarii coloniilor. Acest lucru a fost realizat cu ajutorul forței de muncă britanice. În general, nu era vorba de coloniști liberi care își cultivau propriile terenuri, ci de muncitori sub contract de muncă care lucrau pământul deținut de o companie colonială. La început, coloniștilor nu li s-a permis nici măcar să dețină pământ. În ceea ce privește libertatea religioasă, deși este adevărat că Rhode Island și Pennsylvania au condus lumea în această direcție, este de asemenea adevărat că pelerinii din Noua Anglie n-au fost mai toleranți decât închizitorii spanioli. În ceea ce privește maltratarea indienilor, nu trebuie să uităm că distrugerea populației originare din ceea ce a devenit în cele din urmă Statele Unite a fost mult mai dură decât cea săvârșită de spanioli în coloniile lor. Acest lucru n-a avut prea mult de-a face cu faptul că o națiune sau alta a manifestat mai multă compasiune. Mai degrabă a fost o chestiune de circumstanțe economice diferite. Ceea ce doreau spaniolii de la indieni era forța lor de muncă și, prin urmare, nu aveau niciun interes să-i decimeze. Britanicii le doreau pământurile. Prin urmare, cel mai adesea, atât în perioada colonială cât și după independență, au urmat o politică de exterminare și de izolare. Tot așa, în zonele în care obiectivul spaniolilor și portughezilor era obținerea de pământ, ei au urmat politici similare britanicilor. Noile circumstanțe din Europa, în special din Marea Britanie, i-a determinat pe mulți europeni să migreze în lumea nouă din motive religioase. Vorbind despre Revoluția Puritană din Anglia, am văzut în edițiile anterioare ale emisiunii marea varietate de convingeri religioase care au apărut. O astfel de varietate nu și-avea locul în politicile guvernelor, al cărui scop era uniformitatea religioasă ca mijloc de stabilitate politică. Legile care cereau conformarea religioasă erau mai greu de aplicat în străinătate. Prin urmare, dizidenții religioși sperau să scape de opresiune, migrând în colonii sau fondând altele noi. Unii dintre acești dizidenți nu erau mai toleranți decât guvernele de care fugeau, dar alții au ajuns la concluzia că toleranța religioasă era cea mai bună, nu doar ca o chestiune de conveniență, ci și pentru că era voia lui Dumnezeu. Primele întreprinderi coloniale britanice în America de Nord au eșuat. În 1584, Sir Walter Raleigh, favoritul reginei Elisabeta, a primit o carte regală pentru colonizarea Americii de Nord. El a numit zona pe care spera să o colonizeze Virginia, în onoarea reginei Elisabeta, regina Fecioară. Dar cele două întreprinderi ale sale, una în 1585 și alta în 1587, n-au avut succes. Primul contingent de coloniști s-a întors în Anglia, iar cel de-al doilea a dispărut pur și simplu. În primăvara anului 1607 a început colonizarea permanentă a Virginiei. În luna mai a aceluiași an, 105 coloniști au debarcat în apropierea gurii unui râu pe care l-au numit James, după numele noului lor rege, și au fondat Jamestown. Elisabeta murise cu 4 ani mai devreme. Printre ei se afla și un capelan, fiindcă compania Virginia, sub auspiciile căreia se desfășura întreprinderea, spera să înființeze Biserica Angliei pe Noul Pământ și să ofere serviciile ei atât coloniștilor cât și indienilor. Se spera că noua colonie va pune capăt expansiunii spaniole către nord, temută din pricina papismului. Totuși, scopul principal al coloniei nu era religios, ci economic, așa că Biserica Angliei n-a avut niciodată un episcop stabilit în Virginia sau în restul celor 13 colonii. Acționarii companiei Virginia sperau ca comerțul cu indienii și poate agricultura vor aduce un profit frumos. Fiindcă fondarea Virginiei a avut loc în perioada de vârf a influenței puritane în Biserica Angliei, mulți dintre acționari și coloniști credeau că colonia ar trebui să fie condusă după principii puritane. Legile puritane timpurii cereau participarea la cult de 2 ori pe zi, respectarea strictă a zilei Domnului, în concepția lor duminica, dar pe care o numeau sabat, și aplicarea de pedepse severe pentru blasfemie și îmbrăcăminte neîngrijită. Dar visele unei astfel de comunități aveau să cedeze în fața realităților politice. Regele Iacob detesta puritanismul și nu-l dorea în colonia sa, Virginia. Un război cu indienii în anul 1622 a servit drept scuză, iar în 1624 a plasat colonia sub conducerea sa directă. După această dată, influența puritană a scăzut. Mai târziu, Carol I, urmând politica lui Iacob împotriva puritanilor din Virginia, a luat o mare parte din Virginia, a creat colonia Maryland și a acordat-o unui proprietar catolic. Între timp, colonia a început o întreprindere marginală și a găsit succesul economic prin cultivarea și exportul de tutun. Întrucât acest lucru necesita multă forță de muncă, în 1619, colonia a început să importe sclavi din Africa. Și așa a început economia sclavagistă, care a devenit caracteristică Virginiei și altor colonii. Revoluția puritană din Anglia a avut un impact redus asupra Virginiei. Coloniștii erau mai interesați de cultivarea tutunului și de deschiderea de noi terenuri pentru cultivare decât de luptele religioase din Anglia. Zelul lor puritan și-a pierdut vigoarea în mijlocul prosperității economice, iar evaluarea puritană a muncii nu prea mai avea sens într-o societate bazată pe sclavie. Prin urmare, când a izbucnit revoluția în Anglia și mai târziu când stuarții au fost restaurați, aceste evenimente n-au zguduit colonia. Majoritatea coloniștilor erau încă membri ai Bisericii Angliei, dar acesta nu mai era anglicanismul puritan din trecut, ci mai degrabă un anglicanism facil și aristocratic, ușor de adaptat la proprietarii de plantații, dar cu o influență redusă asupra sclavilor sau asupra claselor inferioare ale populației albe. Biserica Angliei a făcut prea puțin pentru convertirea sclavilor. Unul dintre motive a fost faptul că existau principii străvechi care le interziceau creștinilor să-și țină în sclavie tovarășii de credință, iar unii insistau că aceste principii erau încă valabile. Prin urmare, pentru a evita dificultățile religioase, stăpânii de sclavi preferau ca sclavilor să nu fie botezați. În 1667 a fost adoptată o lege prin care se declara că botezul nu schimba condiția sclavului, adică un alt indiciu care dovedea că religia consacrată era dispusă să se plieze pe interesele celor puternici. Dar chiar și atunci nu s-a făcut mare lucru pentru convertirea sclavilor, fiindcă mulți proprietari considerau că menținerea lor în ignoranță era cea mai bună modalitate de a le asigura serviciul și supunerea. Adaptarea bisericii la interesele celor puternici a avut consecințe și în rândul populației albe. În timp ce aristocrația în formare a rămas fidelă anglicanismului, mulți din clasele inferioare au început să se îndrepte către mișcările dizidente. Au fost luate măsuri severe împotriva lor, iar sute de persoane au migrat în Maryland, un stat catolic din apropiere, unde exista o mai mare libertate religioasă. Quakerii au făcut incursiuni și în Virginia, în ciuda legilor împotriva lor. Când George Fox a vizitat colonia în anul 1762, s-a bucurat că a găsit mulți prieteni și a observat că, deși mișcarea a avut cel mai mare succes în rândul claselor de jos, o parte din aristocrație o privea cu simpatie. Mai târziu, prin eforturile lui Asbury și ale predicatorilor săi, metodismul a făcut pași mari, deși la acea vreme se considera încă parte a anglicanismului. Alte colonii au fost fondate la sud de Virginia. Carolina de Nord și Carolina de Sud, acordate de coroană unui grup de aristocrați și acționari în anul 1663, s-au dezvoltat lent. Pentru a încuraja imigrația, proprietarii au decretat libertatea religioasă, atrăgând astfel mulți dizidenți din Virginia. Societatea care s-a dezvoltat în Caroline, în special în Carolina de Sud, a fost similară celei din Virginia în ceea ce privește stratificarea sa. Clasele superioare aparțineau bisericii Angliei, în timp ce mulți din clasele inferioare au devenit fie quakeri, fie baptiști. Dar chiar și în rândul populației albe, cei mai mulți oameni au avut foarte puține contacte cu vreo biserică. Georgia a fost fondată cu două scopuri de bază. Primul a fost acela de a-i opri pe spanioli, care se deplasau spre nord de la baza lor din San Agustin. Al doilea a fost acela de a servi drept alternativă la închisorile pentru datornici. La începutul secolului al XVIII-lea, în Anglia existau mulți oameni cu vederi religioase care căutau să îmbunătățească soarta celor dezmoșteniți. Această mișcare și-a îndreptat atenția, printre altele, către închisori, ale căror condiții inumane au făcut obiectul unor atacuri repetate în Parlament. Unul dintre liderii acestei campanii a fost eroul militar James Oglethorpe, care a decis că ar trebui fondată o colonie în America de Nord, care ar putea servi drept alternativă la încarcerarea datornicilor. Aprobarea regală a fost acordată în anul 1732, iar primii deținuți au sosit în anul următor. Lor li s-au adăugat în curând și alții, precum și mulți refugiați religioși din alte zone. Deși anglicanismul era religia oficială, a avut un impact redus asupra coloniei. Eșecul familiei Wesley ca pastori anglicani a fost tipic pentru mulți alții. Moravienii au avut un oarecare succes, deși numărul lor n-a fost niciodată mare. Poate că cea mai importantă mișcare religioasă din primii ani ai coloniei din Georgia a fost răspunsul la predicile lui George Whitefield, similar cu ceea ce se întâmpla în Anglia. Până la moartea sa, în 1770, el și-a lăsat amprenta asupra unei mari părți din viața religioasă a Georgiei. Mai târziu, metodiștii, baptiștii și alții au cules ceea ce a semănat el. Mai la nord, puritanismul a avut cel mai mare impact. Acolo, în ceea ce a ajuns să se numească Noua Anglie, au fost fondate mai multe colonii a căror motivație inițială de bază era religioasă. Prima dintre acestea a fost plantația Plymouth, fondată de un grup de dizidenți care părăsiseră Anglia și plecaseră în Olanda și care au dezvoltat apoi ideea de a întemeia în lumea nouă o comunitate bazată pe principiile lor religioase. Ei au ajuns la un acord cu compania Virginia, care avea nevoie urgentă de coloniști, și printre ai cărei membri exista o puternică influență puritană. În cele din urmă, 101 coloniști s-au îmbarcat pe corabia Mayflower și au plecat spre lumea nouă. Acești coloniști, cunoscuți cu numele de Pilgrims, adică pelegrini, au ajuns pe uscat mult mai la nord decât intenționau, mult dincolo de limitele Virginiei. Prin urmare, înainte de a debarca, au decis să se organizeze într-un corp politic sub conducerea regelui Angliei, dar cu puterea de a se autoguverna. În Mayflower Compact, un fel de contract social și constituțional, ei s-au angajat să se supună legilor juste și egale adoptate de propriul lor guvern. Apoi, după o debarcare provizorie la Cape Cod, s-au stabilit la Plymouth. Primele luni ale noii colonii au fost tragice. Populația a fost măturată de o epidemie și doar 50 de oameni au supraviețuit. În primăvară, indienii au învățat pe coloniști cum să cultive porumb, iar cu această recoltă, precum și prin pescuit și vânătoare, au strâns suficiente provizii pentru a trece de iarna următoare. În fine, au reușit să facă schimb de blănuri pentru lucrurile de care aveau nevoie în Europa și astfel colonia a reușit să supraviețuiască. La scurt timp după această primă așezare, un grup de puritani englezi care doreau să întemeieze în lumea nouă o comunitate mai apropiată de conștiința lor, au organizat compania Massachusetts Bay. Au convenit să-și stabilească sediul în colonie, sperând astfel să evite interferențele nejustificate din partea guvernului englez. Când totul a fost gata, mai mult de 1000 de coloniști au început să edifice noua colonie. Spre deosebire de peregrinii din Plymouth, ei nu erau separatiști, ci puritani care încă aparțineau Bisericii Angliei, dar care doreau să urmeze mai îndeaproape practicile Noului Testament. Întrucât nu vedeau prea multe speranțe în Anglia, au migrat în lumea nouă, unde se așteptau să-și trăiască idealurile. Acest proiect a fost cu atât mai necesar în urma măsurilor luate de arhiepiscopul Laud împotriva puritanilor. În timpul persecuției, aproximativ 10.000 de puritani au fugit în Noua Anglie, consolidând astfel colonia Massachusetts Bay și dând naștere noilor colonii Connecticut și New Haven. Carol I se pregătea să ia măsuri împotriva acestor centre în creștere ale puritanismului când s-a trezit implicat în războiul civil care l-a costat tronul și viața. Dar războiul în sine și victoria puritană au oprit valul migrator, fiindcă acum exista speranța de a întemeia Sfânta Comunitate nu pe țărmurile îndepărtate ale unui continent neexplorat, ci chiar în Anglia. Deși simpatiile lor erau în mod clar de partea rebelilor puritani, coloniile au rămas neutre și și-au dedicat eforturile creșterii teritoriilor și dezvoltării instituțiilor lor. Vom vedea însă cum s-au derulat mai departe evenimentele în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și cultură. Până atunci, toate bune!